Velkommen til ny time, halvtime forhåpentligvis. 4. Mosebok 25 skal vi lese, men la oss be sammen først av alt. Og tusen takk for det som ble gitt Guds rikes arbeid. Herre Jesus, vi ber om din gode velsignelse over midler som ble gitt, over givere, og over disse minuttene der vi skal igjen prøve å samle som ditt ord, ber om din ånds åpenbaring og ditt nærvær, Herre, tal til oss, og la ditt rike komme. Vi ber i ditt navn. Amen. Ja, det avslutter altså med en avsked. Så sto Biliam opp og vendte hjem igjen, og Balak dro også sin vei, så veiene skilles. Og på en måte så ser det ut som om Biliam, hvis vi ikke visste mer enn dette, så hadde vi tenkt at han sto rakrygget. Han sto for ordet uten om og men, og han forkynte uavkortet det som Herren hadde lagt på han. Og vi skulle ønske det var sånn at han, håper seg, med på sitt forunderlige esel rei inn i solnedgangen, og så var det en fin avslutning på det hele. Men Biliams historie er tragisk. Det er en personlig tragedie, og det er en åndelig tragedie. Og vi skal lese 4. Mosebok 25. Jeg tror bare vi tar oss tid til å lese vers 1-3, og så si litt om sammenhengen etterpå. Og så skal vi lese, slå opp i noen nytestamentlige plasser der det omtales Biliam og det som skjedde ved ham. 4. Mosebok 25, vers 1. Mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folk å drive utukt med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for sine guder, og folket åt og tilba deres guder. Israel holdt seg til Baal Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel. Så flytter vi oss til det nye testamentet, til 2. Peters brev, kapittel 2, vers 15. 2. Peter 2 og vers 15. Der står det sånn: «De har forlatt den rette vei, og er faret vill. De har fulgt Bileams Beors sønns vei, han som elsket urettferdighetslønn og ble irettesatt for sin overtredelse. Et umælende trelldyr talte med et menneskes røst og hindret profetens dårskap.» I første omgang så ble jo Biliam stoppet, men så fortsatte han på denne veien. Så flytter vi til Judas brev, det vesle brevet av Jesu fysiske lillebror, som står der rett foran åpenbaringen, og det er bare ett kapittel. Der står det i vers 11: «Ved dem, for de har slått inn på Kains vei, har for vinningsskyld kastet seg ut i Biliams vilfarelse, og er gått under ved Koras gjenstridighet.» Så er det åpenbaringen, kapittel 2, nå tar jeg det litt kjapt her. Åpenbaringen kapittel 2 og vers 14, det er adressert til menigheten i Pergamum, og så står det: «Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete av Guds offer og drive hor.» Så der får vi på en måte vite noe mer som ikke står inntil nå i den beretning som vi har lest i 4. Mosebok 22-25. Her får vi vite at det da skjedde noe mer før Balak og Biliam snudde ryggen til hverandre. Han ga nemlig Balak noen råd, og han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn og ete av Guds offer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Ja, en kan undre seg over at sånn kunne skje, som vi leser her i 4. Mosebok 25. Altså, etter at Herren har velsignet sitt folk og erklært de hellige og rettferdige, tilgitt, plutselig så snur det liksom her, og så det neste synet vi ser, og det neste scenen vi er inne i, det er rett og slett et fall. Og ikke bare et fall, ikke bare det at det skjer som følge av en svakhet, men det står her altså i vers 3 at Israel holdt seg til Baal Peor. Og det er jo betegnelsen på deres avguder, Baal. Og de, ikke bare et fall, men de holdt seg til. Det forteller noe om at den hadde gått inn i et forhold og inn i en måte å leve på. På mange måter så er dette kapittelet i 4. Mosebok 25 et foruroligende kapittel, og en kan ikke lese det, tenker jeg for min egen del i hvert fall, som det er når en leser mye av det gamle testamentet, så hender det at en kikker opp og håper seg folder hendene og takker Herren for at en får lov til å leve i den nye pakts tid. Vi leser her i vers 4 om hva som skjer, der Herren sier til Moses, ta alle lederne i folket, la dem nagle til pelen under solen for Herren, for at Herrens brennende vrede kan vendes bort fra Israel. Glad jeg kjenner den ene som ble naglet til korsets pel, han som tok hele synden på seg og hele straffen på den, og som gjorde verket for å stille Herrens brennende vrede. Det er en som har gjort det. Og så leser vi også videre her i beretningen, der Israels ledere sitter ved sammenkomstens telt, ved tabernaklet, og de gråter av sorg over det som er skjedd, over Israels forfall, troløshet, det at de nå åpenlyst lever i synd, og bare som et bilde og et uttrykk for det, så kommer en unge mann gående hånd i hånd med en unge kvinne. Og de er på vei, der er også navnet på hennes, på henne, og de går rett inn i et telt midt på lyse dagen, og det er ingen tvil om hva de har i tanke og hva planen er. Det er sånn det er. Det er åpent og rett frem, og det er en israelitt, og det er en som altså tilhører fiende folket. Der ligger noe åndelig budskap i dette. Da er det Pinehas, sønn av Eleaser, sønnesønn av Aaron, ypperste presten, som reiser seg resolutt mens de andre sitter og gråter. Han griper om sitt spyd, og han går inn i telt etter disse to, og han gjør kort prosess med dem og stikker spydet igjennom de. Jeg er veldig glad for at det ikke er sånn vi bekjemper synd. Jeg håper å si hverken hos seg selv eller hos andre. Jeg er glad for at vi lever i den tid der det står at våre våpen er ikke kjødelige. Vi kjemper med åndens sverd, og våre våpen de er altså av åndelig karakter. Men til disse, jeg håper å si direkte brutale, kan du gjerne si, hendelser, så tilsvarer det hele tatt alltid en åndelig virkelighet i det nye testamentet. Og det betyr rett og slett død. Altså det som skjer fysisk her, det er jo sånn et Guds barn skal faktisk behandle sin synde natur. Romerbrev 8, vers 13, et av mange vers å tale om dette, kampen mellom kjød og ånd, dersom dere lever etter kjødet, etter syndenaturen, som dere fremdeles har, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. Så til den fysiske hendelse i det gamle testamentet, så er det en åndelig tilsvarende virkelighet i det nye testamentet. Kampen imot kjødet imot synden. Bileams lære leste vi om i Åpenbaringen 2. Hva bestod den i? Ja, den bestod i mer enn det han hadde sett på Bamot, Bal, Piskafjellet, Peortoppen, der denne underlige mannen ser syner ifra Gud og forkynner et stort og frigjørende evangelium. Og det har vært sagt det at i Det gamle testamentet, når det kommer til disse direkte profetier, så er det kanskje bare Jesaja, er det en bibelfortolker som sier, så har større åpenbaring og større syner enn det som denne underlige Bileam ser ifra disse fjelltoppene. Når Herren åpner opp, så han får se inn i Guds hemmeligheter. Og likevel så møter vi her altså en skikkelse og en person som er underlig. Store syner, store åpenbaringer ifra Herren, men det er ikke hans. Han står selv på utsiden av det han forkynner for andre, forkynner for Israel. Det er ikke hans. Han eier det ikke. Og både 2. Peter 2, som vi leste, og Judas brev, de bruker han som et skrekkeksempel i så måte, et eksempel på mennesker som mot bedre vitende går på veien som fører imot stupet, imot fortapelse, på villfarelsens vei. Og grunnen for Bileam, det er altså for vinningsskyld, forkynner de begge to. Han ville ha alt med seg. Han kunne stå der på fjelltoppen med et hjertesukk og en lengsel i sitt indre når han så Israel og så hvordan dette folket var under Herrens velsignelse. Og han kunne utbryte at må min siste stund bli som deres. Når jeg dør, så ønsker jeg å få tilhøre et folk, dette folket, som er under Herrens velsignelse og ikke under hans dom. Men før det så vil jeg ha med meg alt det andre. Jeg vil ha med meg alt det verden kan by meg. Kong Balak har gitt meg løfter om ære og svimlende belønnelse i form av gull og sølv og store ting. Jeg vil ha med det også først, og så ønsker jeg når mitt siste øyeblikk kommer at da skal jeg også på toppen av det hele få ha med meg Guds velsignelse og være i et rett forhold til han. Han, Bileams lære, vi skal komme mer tilbake igjen til det, forutsatt at jeg ikke glemmer det, hva det ligger i det. Men dette rådet som han gir Balak før veiene skilles, altså han har fått avsked på grått papir, han er oppsagt, kom deg hjem, og han sier ja, men først må jeg si det Herren har pålagt meg. Og så, før veiene skilles, så er det altså at han må ha gitt Balak dette rådet da. Og har sagt omtrent som så, Balak, du har brukt feil strategi. Det du prøver å gjennomføre, det kommer aldri til å lykkes. Du vil angripe Israel, du vil konfrontere dem, du vil sende dine hærer løs på dem. Det kommer aldri til å gå. De eier en frelse som er vanntett og som ikke kan ødelegges. Det er ingen urett, ingen elendighet hos disse menneskene i Guds øyne. Men det skal du vite, kong Balak, at i de selv så er de ikke et hår bedre enn det du og jeg er. De er akkurat samme stoffer, de er syndere som deg og meg, og det er plenty av urettferdighet og av elendighet. Så det du skal gjøre, Balak, hvis du vil beseire dem, det er å tilby dem ditt vennskap. Send ikke dine sterkeste soldater ned for å møte Israel, men send dine vakreste unge kvinner. Ikke inviter dem til et slag, til et avgjørende konfrontasjon der midt på slagmarken, men inndekk bordet for dem. Det beste du har, dekk bordet med flotte retter og vin og alt i sammen, og innby de til festligheter. Og så, når de føler seg trygge, og når de føler seg som dine venner, og tenker som så at Balak, han er ikke farlig, det er en hyggelig fyr, da klapper feller igjen over Israel. For det skal du vite, at hvis de blir dine venner, Balak, da blir de Guds fiender. Det du står for, det du representerer, det er alt det Gud avskyr. Så hvis du kan vinne dem for deg selv ved vennlighet og alt dette, så vil ditt prosjekt lykkes. Husk det, Balak, og praktiser det. Og når du så får Israel til å gå i feller, så regner jeg med at du husker hva du har lovt meg av belønnelse. Jeg legger igjen kontonummeret, og så regner jeg med at du holder din del av avtalen, Balak, og gjør meg rik. Og så drar han av gårde, så skilles veiene. Han lærte Balak å legge anstøt, feller for Israel. Og det lyktes. Det lyktes bare så alt for godt. Inntil, for heldigvis er det sånn med Israels Gud, og med den Gud som du og jeg har med å gjøre, at han gir ikke opp i første omgang. Så han talte til Israel, han vekket dem ifra deres synder, og det ble et brudd og et farvel til Balak og alt det han representerte. Men de var i stor fare, og det fikk også konsekvenser for Israel. Nå vet vi at det er sånn det er å være et Guds barn også i dag. Det hadde vært så greit om det var sånn at når du mottok Jesus, så ble liksom kjødet, syndenaturen, fjernet ifra deg, at Herren tok bort lysten til det vonde, og så ga han deg den hellige ånd og sin nye natur, og så var det alt. Og av og til når en hører bibelundervisning og sånt, så får en det inntrykk at det er egentlig sånn det er, at hvis du bare overgir deg helt og gir deg 100% til Herren, så er du liksom kvitt alt dette her som har med syndighet å gjøre. Og jeg har mange ganger sitert Egil Aarvik, den kloke, både kristenleder og forkynner og politiker og humorist i sin tid, som var i diskusjon med en sånn en person da, som hevde at bare du hang i med Bibel og faste og bønn og alt dette her, så måtte du nå kunne ta knekken på syndenaturen en gang for alle, hvis du bare var helhjertet. Og da svarte denne Egil Aarvik at det er like naivt som å tro at du kan få en gris til å fly, bare du fôrer den med fuglefrø. Det nytter lite, det er simpelthen ikke grisens natur. Og nå er det sånn hos den som hører Jesus til også, at den har to naturer. At ånden begjærer imot kjødet, og kjødet imot ånden. De står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil, står det i Galaterbrev 5 og vers 17. Og så kommer det en fryktelig liste over kjødet. Kjødets atter, det står spesifisert nedover, og det var det som Balak, Biliam gjorde seg nytte av i forhold til Israel, appellerte til kjødet. Og så har du åndens frukt, som da står om i neste øyeblikk der i Galaterbrevet, som er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, og så videre. Det er åndens frukt. Men disse to, de står hverandre imot, og det tror jeg at vi kjenner. Det kjenner en, i hvert fall gjør jeg det dag for dag, at jeg er og forblir en synder, og jeg er i et akutt og desperat behov av syndenes tilgivelse. Og det er det store under å lese i Guds bok om stadig og uavbrutt renselse. Det er dyrebart. Israel glemte å leve i lyset, og det var den fella den listige, beregnende Bileam la for Israel. Mannen med de høye åpenbaringer, med de store syner, han som hadde vært på de store fjelltopper, ennå sto der og sa, «Jeg ser ham, ser ham.» Og så i neste øyeblikk, ifra det hellige øyeblikk, og så ned i dalen, holdt jeg på å si, ned av fjelltoppen, og så snus jeg imot Balak og sier, «Vil du ha Israel, så har du de her på et sølvfat. Bare gjør sånn og sånn og sånn.» Og Bileam, altså vennskap med verden, står det noe om i Guds ord. Det er fiendskap mot Gud, og der står verden for det syndige, rett og slett. Og der står den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Det er sånn også den dag i dag. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden, står der. Jo, vi takker Herren for hans gode skapergaver. Det er ikke det det handler om, men det handler om den syndige nytelsen, misbruket, det som djevelen er ekspert på, akkurat som Bileam var det. For djevelen kan jo ikke skape noe ting. Han er ikke i stand til å skape. Det som er djevelens spesialitet, det er å pervertere og forvrenge og misbruke Guds gode skapergaver, det han har gitt til mennesket, til glede og til å prise skaperen, faderen for, så tar djevelen det ut av den rette sammenheng, og så blir alt galt. Det er det som er djevelens spesialitet. Og en av hans representanter, kan du gjerne si i så måte, det er altså Bileam. Og det som vi leste om også i Åpenbaringen 2, der vi leste om Bileams lære. Og da forstår vi at det handler ikke bare om personen Bileam, en mann som levde for lang, lang tid siden, og som gikk i sin grav. Hans lære, den døde ikke ut med Bileam. Den er der den dag i dag, skriver Johannes i Åpenbaringen 2, og vers 14. Og det er en mørke skygge, kan du gjerne si, som alltid har fulgt kristenheten. Det har vært Bileams lære. Vi merker oss det at de to av sendebrevsmenig, eller disse brevene i Åpenbaringen 2 og 3, de sju sendebrev, i to av disse sendebrevene så er det adressert egentlig til Bileam og Bileams hans lære. Det første altså i kapittel 2 og fra vers 12, der det står skrevet til engelen for menigheten i Pergamum. Jeg har vært der en gang, og det var fantastisk å være på denne meget vakre plassen, og disse utgravningene av det som en gang har vært, det gir bildet og inntrykk av en utrolige prakt og overflod og skjønnhet der denne byen ligger på denne høyden med utsikt utover ufatteligt vakkert landskap, og alt er bare flott ytre sett. Men der var det altså i denne tid en troende forsamling, og Herren sier det til denne forsamlingen, «Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone.» Det koster det å bo der hvor djevelen har sin makttrone. Så det er mye godt som skrives til denne menigheten. De holder fast ved Jesu navn. De fornekter ikke troen. Heller ikke under forfølgelser eller under martyrium, står det om i denne sammenhengen. Men, kommer det i vers 14, «Jeg har noen få ting imot deg, ikke noen bagateller.» Ikke noe som er uviktig, men noe som er veldig viktig. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære. Midt i din forsamling, Iblant de som bekjenner mitt navn, så har du noen. De er ikke mange, de er ikke rådende i forsamlingen, men de er der. Og de hevder altså Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn. I dag kalles det ikke Bileams lære, vers 15. I dag kalles det for Nikolaitenes lære. De er liksom disipler av denne Nikolaus. Men hvis du skreller bort det ytre av det, så er det den gamle læren ifra Bileam som kom igjen bare med litt revisjoner og litt andre gevanter, men det er det samme. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Og i neste sendebrev, brevet til menigheten i Thyatira, der også er det harde tider, og det er mye å rose denne menigheten for, i vers 19. De har gjerninger, de har kjærlighet, de er tro i tjenesten, de er trofaste og tålmodige, og de er mer ivrige nå enn de var før. Det er liksom en fin progresjon i det hele. Men, jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Og igjen, det er akkurat de samme tingene som i vers 14 kalles for Bileams lære, ete avgudsoffer og drive hor. Og det var ikke det at det var liksom det dominerende der i forsamlingen. Men de tålte det. De fant seg i at denne skikkelsen sto fram, sikkert med en veldig veltalenhet, og forkynte, sikkert som Bileam gjorde ifra fjelltoppen, store syner ifra Herren, sanne ting, et stort evangelium og innsyn i mange av Guds hemmeligheter. Akkurat som Nikolaus gjorde det, akkurat som Bileam gjorde det i sin tid, sånn sikkert om denne profetinnen Jezabel, en ildskikkelse som står frem og sier, så sier Herren, og forkynner Guds ord. Men, de sto altså for det samme som Bileam. Hva var det? Det var frihet for kjødet. Det var en enorm fare i den første kristentid, og det har alltid vært det, men en skal jo være såpass klar over seg selv og den tid en lever i, at på mange måter så er vi barn av vår tid og vår kultur. Vi er ikke usmittet av den tilværelse vi lever i, det vi hører og ser og leser, og ikke kan unngå å merke av strømninger i tida. Det har sin innvirkning og påvirkning også på oss som troende. Og nå er det jo både skremmende og lærerikt hvis en studerer litt fra den greske og den romerske kultur og tenkning som preger denne tida, den første kristentid. Det romerske maktapparatet som hadde spist seg ut gjennom land etter land, kontinent etter kontinent, utbredte sitt imperium og utbredte også en tenkemåte når det gjaldt både filosofi og tanke og tro på guddommer og alt dette. Det ble bredt ut, og det ble forkynt overalt. Og det er jo sånn at hvis du reiser rundt omkring i disse områder og ser de byer romerne bygde opp, ettersom de bygde ut sitt veinett og det forgreina seg ut igjennom, så var det en mal over det. Det var bygd opp på samme måten, og det var plenty av Guds hus. Og det var en nøye sak. Det var et stort press i denne første kristentid til å bøye seg. Det var et stort, et intolerant krav om toleranse. Der var det ene gudshuset etter det andre, Og hvor mange guddommer det fantes i den romerske eller greske gudelære, det var det ingen gitt å ha oversikt over. Det kom noe stadig nye til også i så måte. Og det var guddommer og skytsgudinner for det aller meste, for å så, for å baka brød, for til og med tyvene hadde sin egen skytsgudinne, alle laug og alle yrker og sånt noe, hadde sine guddommer som en skulle tilbe. Og til og med Romas kloakkvesen hadde sin egen skytsgudinne, Kloakina, som vi jo har kjenne igjen som navn, som ble tilbedt og æra for dette vidunder som dette var. Så det var liksom sånn i dette romerske riket. Alt, Roms lykke, Roms framgang, det kvilte på dette punktet gudenes velvilje. En måtte dyrke, en måtte tilbe. Disse guddommer var på ingen måte fullkomne. De var veldig feilende og mye å si om det, men de skulle tilbes, og de skulle æres. Og så hadde du keiseren da, gudenes gud. Han skulle også æres, og på torget, nå varierte jo det litt etter hvem som var den keiser på denne tida, men der sto gjerne hans statue, og der skulle det offres. Det var en borgerplikt i Rom, at du skulle ta noen korn med røkelse og offre dem til keiseren, til den romerske guddom. Det beviste din lojalitet. Og sånn var det nå. Og det var et enormt press om å være med på disse handlinger, enten innen ditt yrke, ditt laug, om du var slave eller hva det var. Du var forpliktet på det. Og det var temmelig løsluppent. Ikke temmelig, stryk det. Det var ganske så løsluppent. Og en dyrka i grunn alt det ekstatiske, enten det var full og svir og rus av ting, eller transe, eller hva det måtte være, det ble sett på som guddommelig. Og var det et gjennomseksualisert samfunn i store, store variasjoner. Så når et menneske ble frelst, da ble du et menneske som gikk imot strømmen. Og det er klart at det kostet. Og det er ganske betegnet når du leser Romerbrevet for eksempel, og leser Paulus sin undervisning der, og om forholdet til myndighetene, til øvrighetene, så er det ganske underlig å tenke på det at Paulus selv var en av de som, både Paulus og Peter etter tradisjonen, som ble drept under den første store organiserte kristenforfølgelsen, som begynte år 64 ved keiser Nero. Og begynte altså ved en brann som tok fyr i Circus Maximus, forteller historikeren, og som bredte seg over byen og la flatt og la i ruiner. Og så begynner, forteller den dalevende historiker Tacitus og gjengir dette, så begynner ryktene å gå at det er keiseren selv i sin galskap, Nero, den stormannsgale som har satt på denne brannen for å få plass til sine planer om selvdyrking og oppføring av sine bygdommer, sine bygg og sine prakteiendommer. Begynner ryktene å svirre. Hva gjør Nero da? Han gjør det eneste fornuftige. Han peker på de kristne. Det er de som har skylder. Det er de som har tent på denne brannen. Det er deres skyld ved deres ugudelighet, og det at de nekter å tilbe våre guder. De har ført ulykke over oss. Og Tacitus forteller om denne forfølgelsen og fryktelige scener der, hvordan de ble mange av de troende, for det begynte å bli mange av de etter hvert, og de kunne ikke lenger ignoreres, og de gikk imot strømmen. De var annerledes folket. De som ikke bøyde seg for keiseren, de som spolerte yrkene ved å nekte å være med på laugsfestene, ved å nekte å være med på drikking og utskeielsene, alt det som hørte med. De som gikk imot strømmen, klart Det er de som er skyld i vår ulykke og alt det som går galt i vårt personlige yrke, i vår familie, i vår by, og så videre. Så Tacitus, historikeren, han er ikke sympatisk innstilt for de troende, han heller, men han sier det at det gikk så langt at det var de som begynte å synes synd på de troende. Når de ble smurt inn med bek, påtent, korsfestet og hang der som lysende fakler gjennom natten, når de ble sydd inn med dyreskinn og sluppet løs i Neros hager, der hvor Peters kirke står den dag i dag, og det Sixtinske kapell, og jakthundene ble sluppet løs etter de, og villdyra for å rive de i stykker, tusentals av de. Hvorfor? Fordi de ikke ville praktisere Bileams lære. Og det var en del, altså de snakker om gnostisismen, pregnostisismen, en ulyksalig blanding på en måte av gresk filosofi og tanke og kristendom, som skilte mellom kropp, sjel og ånd på en sånn en måte at den sa det at det er vår ånd som det gjelder. Det er vår sjel. Det er alt som betyr noe. Vår kropp, den skal forgå. Den lever vi en stund her på jord, men så går ånd og sjel hjem til Gud, og så er det aldri noe mer med dette skittne, forgjengelige, som er drifter og behov og lyster og alt dette. La nå kjødet bare få ha det krever. Det er ikke det handler om. Så stort er evangeliet, så stort er nåden at det dekker alt. Hvorfor skal vi skille oss sånn ut? Hvorfor skal vi gå imot strømmen? Hvorfor skal vi gå imot døden og ikke ære keiseren, nekte å ofre på hans alter? Hvorfor skal vi skille oss ut i laug og familie og arbeidssammenheng og alt dette? Det er ikke farlig. Nåden er så stor, det dekker over alt. Vi kan være med på det. Vi kan sitte ved Balaks bord og ta til oss av alt det han servere, om det er via til hans guder eller hva det er for noe, det betyr ingenting. Det er kun kroppen det. Det berører ikke vår sjel eller ånd. Og en kan være med på utskeielser og hor og alt dette. Det betyr ikke noe. Nåden er så stor. Det dekker alt. Det er ingen problemer. Så sto Bileam fram og sa, det er altså du kan ha alt. Det er Bileams lære. Så forkynner han noe som er sant og rett i det ene øyeblikket, og så forkynner han i det neste. Du kan være med på avgudsdyrkelse, du kan være med på hor, du kan ha alt samtidig. Og det forkynte Nikolaitenes lærer, og det sto denne ildfulle profetkvinna, Jezabel som hun kalles, i Thyatira fram og forkynte med veltalenhet, og samtidig som hun helt sikkert forkynte et stort evangelium, men hun forkynte det som frihet for kjødet. Og en sånn en kristendom kjenner Bibelen overhodet ikke til. Paulus refererer til det, og med mange plasser i Romerbrevet 6, for eksempel, flere plasser i Romerbrevet, men i Romerbrevet 6 så spør han der fra vers 1, retorisk, skal vi se, hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra, vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Umuligt. Det er et brudd, og det må bli et brudd. Og vi møter det i flere plasser i det Nye Testamentet, i Johannesbrevene, og i det vi har lest i Korinterbrevet, ikke minst, og Korinterbrevene, der merker vi den kampen, og i kapittel 5 i det første Korinterbrev, så fortelles det at til og med i denne blaserte syndens hovedstad, som Korint var på denne tid, til og med der, iblant de troende, så ble det akseptert umoral, som til og med verden ble sjokkert over. Paulus tar oppgjøret med det i 1. Korinterbrev kapittel 5, og han er dypt bekymret når han avslutter det andre Korinterbrevet i kapittel 12 og vers 20, og han sier, jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker når jeg kommer, og at dere skal finne meg slik dere ikke ønsker. At det, altså sint eller opprakt og fortvilet, at det skal være strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblåsthet, uorden. Jeg frykter for at min Gud igjen skal ydmyke meg blant dere, og at jeg skal måtte sørge over mange av dem som tidligere har syndet, og ikke har omvendt seg fra den urenhet, utukt og skamløshet de har drevet med. De kom ifra verden, de kom ifra et liv i uoppgjort synd, tog imot Jesus, så gikk de tilbake igjen til synder og levde akkurat som før. Jeg er fortvilet, sier Paulus, og den samme fortvilelsen møter du i Galaterbrevet og i, her i 2. Peters brev, når Paulus, eller når Peter siterer da dette i vers 15 om de som har fulgt Bileams Beors sønns vei og har forlatt den rette veien. Det står jo i en sammenheng. Det står om den vranglære som tillater uoppgjort synd, umoral, et liv som ingen konsekvenser får. Ja til Jesus, ja til synder, ja til sjøllivet, ja til alt. Du kan ha alt på en gang. Nei, sier ordet. Sånn er ikke frelsen. Flytte den hellige ånd inn, så tar han kontroll. Og eier du nåden, så eier nåden deg. Så forvandler den, og må gjøre det. Hvis ikke er ikke ditt. Hvis ikke eier du det ikke, så står du selv på utsiden av det, sånn så Bileam gjorde det. Ja, både 2. Peter 2, du kan lese om det, de sterke og kraftige ord som brukes i den sammenhengen, og der han bruker Bileam som et eksempel, og Jesu lillebror Judas i sitt brev, så egentlig var opptatt med å skrive et oppbyggeligt evangelisk brev som han frydet seg over, og så ble han tvunget, skriver han, til å gjøre retrett og til å legge det brevet til sides, og det har vi ikke i vår Bibel. Men han måtte skrive dette brevet. Han fant det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Og hva er det han nødt til å ta oppgjør med? Det er Bileams lære. Og han bruker som eksempel, de har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileams villfarelse. Alle snubler vi i så mangt. Ja, det sukker Jesu andre fysiske bror som skriver i Bibelen, nemlig Jakob. Og det er sant, vi kjenner så veldig godt til egen skrøpelighet. Ingen, tror jeg, så føler at den har noen grunn til å løfte seg selv over andre. Men det er en redning for oss, og det er det som det står om i 1. Johannes 1, og vers 7, dersom vi vandrer i lyset. Bileam ville vandre i mørket, det var det han ville. Dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi bekjenner våre synder, vers 9, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det var Israels redning, og der ved Sittim, at de kom til sans og samling, og forstod at vi er på ville veier, og vi har syndet imot vår Gud. Vi kan ikke bli her. Det må bli et oppbrudd. Og så ble det det. Og sånn er det redningen også for deg og for meg er. Vel, jeg har prekt lenge. Jeg må helt, kommer jo aldri gjennom, det er jo selvsagt. Men helt til slutt, hvordan gikk det med denne Bileam? Det står et ord i ordspråkene, Det står at den som graver en grav skal falle i den. Den som velter opp en stein, altså for å rulle den over andre, på ham skal den rulle tilbake. Og det er ganske presis det som skjedde med Biliam. Han som ville grave en grav for Israel, det ble seg ego grav han gravde. Han som ville rulle en stein over dem, det var han som havna under denne tragedien. Ja, han kunne nok stå der ved bar mot bal, og han kunne være grepet og berørt, og han kunne si, må min sjel dø, de oppriktige stød, må min siste stund bli som deres. Han mente det, der og da. Så gikk han tilbake igjen til syndelivet. Han ville gjerne dø de oppriktige stød, men han ville for alt i verden ikke leve de oppriktiges liv. Han ville ikke leve i lyset, simpelthen. Han ville ikke ha noen herre over sitt liv. Han regnes iblant Guds fiender, og det står i 4. Mosebok kapittel 31 om hans avslutning. Det er der hans vei ender. Da er det Israel som har brutt opp ifra fallet ved Sittim, og som er på frammarsj, og det står om et møte der, og en kamp. Det står i 4. Mosebok 31, vers 7, de kjempet mot Midian, som Herren hadde befalt Moses. Og så står det oppregnet iblant de som ble drept, de som ble slått i hel. Der var også Midians konger, Evi, Rekem, Sur, Hur, Reba, Midians fem konger. Også Biliam, Beors sønn, slo de i hel med sverdet. Du kan se han for deg, denne mannen, der han flykte, prøver å komme seg unna. Han har døden i hælene, og nå er det ikke mye hjelp ifra, å få ifra Balaks skattkammer. Og det er den tragiske avslutning på Biliam, mannen med de store syner, høye åpenbaringer, men som selv ikke eikte det. Det skal stå der til ransakelse for oss og til en påminnelse, så det står i Åpenbaring 2 og vers 16 i denne samme sammenheng, omvend deg. For det er ingen tvil om at Biliams lære banker på vår dør, og at den er aktuell, og vi ser det mange plasser, og vi ser det også i en kristenhet som langt på vei vil velsigne det som Guds ord forbanner. Godkjenne det som Herren i sitt ord har sagt er synd. Så vi trenger ordet ifra Herren, både det som taler om synd og om nåde. Og Herre Jesus, det er vår bønn at vi kunne få leve i troskap mot deg og imot ditt ord, Herre. At du bevarer oss på veien, at vi ikke faller for Biliams lære, men at vi får bli bevart i ditt ord og i ditt evangelium. Det ber vi om for oss, det ber vi om for våre, og vi ber om at dette ord må forkynnes, og i vårt folk, Herre. Amen.